的。
Ja, dette tvillingradet, dere. Og nå vi faktisk med veis ende, for denne gang i hvert fall. Dagens episode den siste av en rekke episoder. Tre hele sesonger med masse spennende folk. Og da det selvfølgelig ekstra stas å skulle få lov å runde av med en av mine absolutte favoritter, og den som har gjestet podcasten. Den eneste som har vært med flere ganger, og den eneste som har vært med i alle sesongene, nemlig Hedvig Montgomery. Og på ønske fra dere der ute, så handler dagens episode, eller skal handle om hvordan en skal ta vare på samlivet når man får tvillinger. Så det blir en spennende episode. I snakkende stund så den ikke spilt inn enda, fordi akkurat i dag det onsdag kveld. Og jeg spiller inn dette nå for at det skal ligge en liten podcast-snutt til dere der ute i morgen tidlig, for dere som pleier å stå opp klokka fem og søke opp Tvillingrådet på Spotify eller hvor det du hører på podcast. Men episoden blir spilt inn på torsdag, altså i morgen, og så fort den klar så skal jeg publisere den ut. Og fordi at vi lever i teknologialderen, så kommer du til å få den rett i fanget om et par sekunder, kanskje noen minutter, for å være ærlig. Men jeg hadde bare lyst til å starte den aller siste episoden med å takke for følget. Det har vært en reise for meg også. Jeg husker en av de første episoderne som ble spilt inn, var dagen før Norge stengte. Det var på bursdagen min faktisk, 11. mars 2020. Og siden den gangen så har det vært både vellykka og mislykka opptak. Jeg tror jeg har sagt det ganske mange ganger at jeg måtte spille inn med Kristin Skogen Lund to ganger. Det var ikke særlig flaut, men hun tok det fint. Det gikk såpass bra at til og med datteren hennes også ble med i podcasten. Vi har spilt inn podcast i bil. Vi har fått motorsage inn i lydbildet og katter som har hoppet opp. Og det har vært lys som har blitt skrudd av og i det hele tatt, men en reise som den har jo pågått parallelt med mitt liv som tvillingmamma ifra tvillingene var cirka to og et halvt, og nå de 4,5. Den ultimate tingen å si fra meg må jo bli den der forbannet klisjeen, unnskyld uttrykket, at hvis du står midt i det nå og synes at det er utrolig tøft å være tvillingmor eller far, eller medmor, eller medfar, eller bonusmor, eller bonusfar, så vet at det blir bedre, og barn er heldigvis ikke småbarn for resten av livet. De blir eldre, og de lærer seg etter hvert og kle på seg og snakke, og så finner de nye ting å jævles med, og så skal vi ikke bare fokusere på det negative som vi også pleier å si, men vi skal anerkjenne det som er vanskelig, og så skal vi feire det som er bra. Og for å oppsummere kanskje den viktigste lærdommen av å lage denne podcasten, så er det beste med tvillinger og flerlinger er jo det unike båndet de imellom for oss som foreldre. Og så er det noe med at vi kan tro vi kjenner barna våre best av alle i hele verden. Men vi som er så privilegierte å ha to eller flere, vi får faktisk ikke det privilegiet helt likevel, fordi det finnes en bror eller en søster der som alltid kommer til å kjenne dem litt bedre enn det du gjør. Og der andre barn setter foreldrene sine høyest av alle i hele verden, så vil tvillinger faktisk sette tvillingen sin akkurat litt høyere. Og det kan jo hende er litt sårt. Men jeg synes også det er noe veldig fint med det, gitt at hvis naturen går sin gang i den rekkefølgen den er meint til, så skal jo vi foreldre faktisk forsvinne før barna våre gjør det. Og da er det ganske fint å tenke på at den som er viktigst for deg, den er på deres egen alder, og den kan de kanskje få beholde til de er haugammel. Så det var mine refleksjoner. Takk for følget noen gang. Her kommer altså siste episode med Hedvig Montgomery. Nyt den, og gå ut der og gi tvillinghelsetegnet til andre når dere treffer folk med tvillingmåne. Anerkjenn de, nikk og smil. Det tror jeg vi alle både trenger og synes er superstas. Tusen takk for meg. Sånn, hei Hedvig, igjen. Velkommen til Tvillingrådet for tredje gang.
Tusen takk, jeg er så glad for å få lov til å være her.
Åh, jeg er så glad for å få lov til å være her selv. Vi har fått en henvendelse, jeg hopper rett på sak. Egentlig fra flere som har etterspurt av tema her. Vi har litt lyst til å snakke om når du får tvillinger, og med den belastningen det er, hvordan tar du vare på samlivet? Og så vet jo du fra før, og jeg, at jeg klarte det jo ikke. Vi har jo gått fra hverandre. Og så skal jeg ikke skylde på tvillingene, men det har nok vært en faktor der også. Så hvordan skal man angripe dette?
Altså, nå kan du si at kjærlighet er et stort tema. Og kjærlighet er ikke noe lettere med årene. For det er jo rart, jeg tenkte jo det da jeg var yngre, at jeg liksom skulle få mer grep om det som eldre. Det har jeg jo ikke fått. Fordi det er vanskelig hele livet. Og hva er det for noen ting som gjør det vanskelig hele livet? Jo, fordi det er viktig for oss hele livet. Det å ha noen, det å være i flokk, det å føle seg forstått, det å få den der følelsen av oss, det er kanskje det vi er mest avhengige av, og også mest sårbare for. Ja. Så det er ikke noe rart at kjærlighetssorg gjør så vondt. Det er ikke noe rart at sjalusi er den mest kraftfulle følelsen vi har. Fordi dette er om et viktig tema. Det er om finnes det noen trygghet for meg? Finnes det et oss her? Så at det er vanskelig, ja det er det. At det er vanskelig for dem som ikke har barn, at det er vanskelig for dem som har få barn, at det er vanskelig for dem som har mange barn, ja, det er det også. Men vi vet også at det å få barn, det er noe med, altså som krever noe ekstra, øker sannsynligheten for at man går fra hverandre. Så hver gang du legger en sånn belastning som er vanskelig for andre mennesker å forstå, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi det er vanskelig for andre mennesker å skjønne når du har et barn som har en sykdom, eller som har en fysisk eller psykisk utfordring, så er det litt vanskelig for andre mennesker å sette seg inn i hvordan det er for dere. Og da har du liksom mindre av den da støtten fra verden rundt. Akkurat det samme ser vi på tvillingforeldre. Ja. Det er altså det å få tvillinger, du skjønner det ikke før du står der med tvillingene, at det er ikke som å få to. Nei. Det er noe kvalitativt annerledes å ha to enn å få ett og ett barn. Og det gjør at folk rundt blir fortere til å kanskje trekke seg unna, eller til å kritisere, eller at du får den der at yttersamfunnet rundt blir mindre stabilt. Det tror jeg gjør det vanskeligere å ta vare på kjærligheten også.
Ja, ja, fordi statistikken, og det vet vi jo mest fra internasjonal forskning, for det er dessverre ikke så mye forskning på dette i Norge. Vi har en undersøkelse fra 2014, men det er omtrent den mest relevante. Men fra internasjonalt så vet vi at samlivsbrudd forekommer oftere blant tvillingforeldre, statistisk sett. Det er ikke en veldig stor margin, men det er litt mer.
Og så kan jeg si at kjærlighet er vanskelig nesten uansett, og det er ikke alle forhold som skal overleve. Så det er ikke sånn at jeg tenker at hvert samlivsbrudd er en katastrofe eller skulle vært unngått. Men jeg tror det er viktig å unngå de unødvendige bruddene. De som kommer av at det er en fase som er vanskelig, de som kommer av at akkurat nå er det overveldende, de som kommer av at man fjerner seg fra hverandre av dårlig vane, mer enn av at det ikke er grobunn for kjærlighet. Så det er et eller annet med å finne ut av hva er det for noen ting det handler om, og hvordan ta vare på denne grobunnen for kjærlighet, for det er jo egentlig det vi skal snakke om i dag.
Ja, og det er jo litt sånn at man ser jo noen par blir jo sterkere sammen når de får utfordringer, og de samarbeider sykt bra. Og man hører jo liksom at ja, men man får jo rådene om at vent nå til småbarnsfasen er over, og liksom og jeg tror jo, ja, jeg er veldig enig i det du sier, at det er de bruddene som man kunne unngått, og som man må forsøke å unngå. Så hvordan gjør man det? Hvordan skaper man et liv når hverdagen og nettene består av liksom lite søvn, du eter litt sånn i rykk og napp, klesvasken hoper seg opp, det leker jo, altså, og tidsklemmer tar oss. Da vi lever i et samfunn der det skal gå i en heidundrende fart, og så har du to små barn, og kanskje enda en på toppen eller yngre.
Klart det. Jeg synes jo det er litt fascinerende at når man blir kjærester, så blir man jo kjent med hverandre som to personer, og med litt grann av det man vil vise frem her og nå. Men når man får barn sammen, så blir man kjent med hverandre bak fasaden, og man blir kjent med hverandres hele historier. Hvordan du ble møtt som barn, hvordan du er vant til å holde det ryddig, hvordan det så ut hjemme hos deg, hvordan du feiret jul. Alle disse tingene her blir plutselig wow, opp på bordet. Så jeg tenker på det at det å få barn sammen er jo virkelig en anledning til å bli kjent med hele det mennesket du har kjæreste med. Ikke bare den der lille fernissen som du blir sammen med før dere får barn.
Ja, ikke sant.
Men det er klart det er voldsomt. Og det er også voldsomt at når man får noe så fysisk krevende som to barn samtidig, fordi det er mer fysisk krevende. Det er mer fysisk krevende med graviditet, det er mer fysisk krevende med fødsel, det er mer fysisk krevende med søvn, det er mer fysisk krevende bare det at man helt inn trenger to hender til, til allting. Så det er klart, da blir man enda mer kjent med den der som ikke du litt kjente den helt fra før.
Reptilhjernen som stikker seg fram på, ja.
Så du blir kjent med mer ting med partneren din. Og så ser jeg at hvem er det, så, altså hva er det for noe som er suksessfaktorene, hvis vi skal kunne kalle det det. Og da tenker jeg at suksessfaktoren handler jo om å faktisk forstå den andre. Hvorfor gjør hun sånn nå? Hvorfor reagerer hun sånn? Hva er det som gjør at han gjør det på denne måten? Ah, skjønner, sånn går det også an å gjøre det. Altså det er når du får den der ekstra dimensjonen som gjør at dere faktisk blir mer kjent og kommer nærmere hverandre. Fordi det blir man da.
Så raushet nærmest?
Ja, og en nysgjerrighet.
Ja.
For hvem er du bak der?
Altså, vi har jo et sånt fødselsforberedende kurs. Burde man egentlig forberede, ikke bare på det at det kommer to barn og hvordan du skal amme begge, men rett og slett forberede parforholdet også på den...
Altså det kan jo godt være. Jeg synes jo også en interessant ting der er at par er jo veldig forskjellige. Fordi de kommer fra så forskjellige historier. Noen har med seg ganske god ballast for dette. Og andre hadde det vært tøft nok å få ett barn for. Sånn at her er det ganske store forskjeller mellom hvor mye det påvirker. Og så tror jeg også at det å være forelder er jo... Det er noe av det mest personlige vi gjør. Det er så innpå, det er meg sånn som jeg er, hvordan jeg trøster, hvordan jeg ammer, hvordan jeg legger. Alt dette her er, det er ikke så mange som kjenner til disse tingene, det er bare de aller, aller nærmeste. Og det gjør også at vi blir så utrolig sårbare for kritikk.
Du blir helt avkledd og naken, rett og slett, som mor eller far.
Jeg husker da jeg fikk mitt første barn, som i og for seg bare er ett. Men det jeg skulle ønske at jeg hadde visst da, som jeg lærte meg der og da, det er at på dag 4 så er du helt tom for østrogen. Da har livmoren, altså nå er den produksjonen i livmorkaken er borte, og produksjonen har ikke gått tilbake igjen til hypofysen. Sånn at da er du helt tom for østrogen. Og det vil si at alt virker sterkt, alt kjennes sterkt ut, og selv den minste kritikk er nødt til å treffe deg rett inn. Jeg var ikke forberedt på dette i det hele tatt. Jeg hadde ikke lært meg det. Og jeg husker at jeg satt på baderomsgulvet og gråt, fordi vi var uenige om et eller annet sånn typ hvor stelleplassen skulle være. Altså et eller annet som er helt løsbart, helt teknisk, ikke personlig i det hele tatt. Og jeg satt der og gråt som et barn for det. Hva lærte jeg meg av det? For det første, så voldsomt er det. Og det tror jeg nesten du må ha kjent på. Og for det andre, så lærte jeg altså noe at ja, men dette trenger også partneren å vite. Den som ikke har født. Fordi allting virker irrasjonelt. Og på samme måte så er det mange sånne fysiske ting, så jeg tror at hadde vi visst litt mer om det, så hadde det vært lettere å ha den rausheten som vi snakker om. Og det å ha tvillinger gjør... Altså, det er ingenting som er så lett som når du føler deg stresset selv, så er det utrolig lett å angripe den andre. Hvorfor er det ingen som hjelper meg? Blir en veldig sånn rask setning. Og du blir oftere overveldet med tvillinger enn det du blir med bare ett barn. Det ligger litt i sakens natur. Og når da det der angrepet er det du kommer til, så er ikke det noe gull for parforholdet. Fordi det angrepet kjennes også personlig ut. Klart det gjør det. Så jeg pleier å si at en av de viktigste reglene for småbarnsfasen, det er den som gjør noen ting må ikke bli kritisert i øyeblikket.
Nei.
Det vil si at...
Åh, den er vanskelig.
Den er så vanskelig. Men den som står der i gangen med to eller tre barn som vil noe helt annet, gjør noe helt annet, da kan ikke du som den forelderen som stod på kjøkkenet og satt inn i oppvaskmaskinen og hører dette og blir frustrert, ikke gå ut i gangen og si, ja, men sånn går det når du bare kjefter, eller når du får for dårlig tid, og har du att på til, har du husket på ullundertøyet, eller et eller annet sånt.
Den fella har jeg gått i så mange ganger.
Så fort gjort, ja. Men dette gnager. Ja. Dette gnager. For det første, fordi det ikke nyttig. Det hjelper jo ingenting for den som står der. Men for det andre, fordi det igjen inne i privatsfæren, det personlig, på et nivå som vi ikke alltid helt forstår der og da. For her, jeg snakket jo bare om ullundertøy.
Ja.
Ikke sant? Mm. Men det personlig.
Ja. Ja, for det, du liksom naken da. Sant?
Det det.
Så det du sier litt mellom linjene her, som jeg hører, og som jeg tar veldig til meg faktisk også, det jo at når du ikke den som har født deg i tvillingene, så skal du faktisk, da har du et litt ekstra ansvar, tenker jeg.
Ja.
Fordi at det skjer noe med kroppen og hormonproduksjonen, og det noe med å at du fikk en 9 måneder headstart når du måtte gå gravid, ofte litt kortere, men ja. Og der tenker jeg er helt legitimt og betimelig å snakke om at partneren til en kommende tvillingmamma må steppe opp gamet sitt litt.
Så det det ene. Det andre å skjønne det personlige dette her.
Mm.
Men det tredje at også den som ikke har født, har det like nært etter hvert, så blir det akkurat like personlig.
Ja.
Ok, da kan vi ikke skylle på hormonene. Men kroppen jo heller ikke forberedt på samme måte. Det søren ikke så lett å være den som ikke har født, og så komme inn og skulle være like nyttig.
Ja.
For du starter faktisk litt bak, altså bak startstreken.
Ja.
Så det også en egen utfordring. Men det så lett å kritisere hverandre. Det så lett å se hva den andre burde ha gjort. Men det litt grann som å sitte og se på reality. Når du ser ting fra sofaen, så det liksom lett å si at sånn hadde jeg ikke løst det.
Ja, ja, og dommeren en idiot og keeper tabbe og sånt.
Ikke sant? Men når du står der, så det noe annet. Så godt bilde det der. Husk på at de som spiller kampen har et annet blikk enn den som sitter på tribunen.
Og så tenker jeg også, som par, fordi det merker jo jeg når jeg har sammenlignet meg, og det kanskje litt en sånn to mødre greie også, men jeg tror det kan være relevant, fordi jeg trengte jo aldri å føle meg unyttig. Det var alltid behov for meg, fordi vi trengte to sett med armer. Så vi slapp, jeg har bare hørt om den der liksom sjalusi-biten der far eller medmor, da kan bli litt sjalu på barnet, fordi at det bondet som knyttes, i hvert fall helt i starten med amming og sånn, det veldig sterkt. Det fikk jeg egentlig ikke kjenne på, og det jeg jo glad for, sant? Fordi det var behov for meg. Jeg var trengt, det var alltid en baby der som lå med armene og sprella og ville opp. Så kan man utnytte det, noe?
Altså det helt klart at det ingenting som så felles prosjekt som å få tvillinger.
Nei.
Det på en måte det mest felles prosjektet man kan oppleve.
Mm.
Men det litt som det å kjøpe et gammelt torp eller hus som skal pusses opp. Du får uendelig mye mer arbeid enn det du skjønner.
Ja.
Og plutselig så blir også smaken, opplevelsen av hva som ferdig, kommer du opp i diskusjoner om igjen og igjen hvordan det kjøkkenet skal se ut, blir et spørsmål som blir viktig. Det litt det samme med tvillinger. Du får absolutt plass nok til alle, arbeidsoppgaver nok til alle, muligheten til å føle seg nyttig for begge. Men du kommer til å hamne i diskusjoner om hva godt nok, hvordan skal vi gjøre det, hvor strenge skal vi være ved legging, hvor viktig at vi gjør det sånn som vi hadde planlagt det med matesituasjonene.
Mm.
Når det så ser ut at det noe annet som fungerer bedre.
Mm.
Du får så mange sånne.
Det er så mange muligheter for å være uenige, rett og slett.
Ja, utrolig mange muligheter for å være uenige der hvor egentlig begges perspektiv nyttige.
Ja.
Fordi det jo det interessante, når du pusser opp det der kjøkkenet, så det egentlig slik at sammen så blir beslutningene bedre, fordi man tenker på forskjellige ting.
Mm.
Så poenget ikke å få helt rett, men å se hva det for noe den andre bringer inn som gjør at det blir bedre.
Mm.
Og litt det samme det med barneoppdragelse. Og spesielt i denne situasjonen hvor du står da og har liksom brettet opp ærmene og har så mye å gjøre, så det jeg ber om, altså du hører at det logisk, men jeg vet at det vanskelig, for egentlig du ikke klar for å ta inn noen annens perspektiv. Kan vi ikke bare gjøre det på min måte? Det liksom lettest.
Ja.
Og da kommer du over på det andre med hvordan ta vare på kjærligheten. Det at egentlig tror ikke jeg at det å få barn skapt for å være i en liten kjernefamilie. Egentlig det skapt for å skje i en stor familie.
Mm. Ja. It takes a village.
det en ganske moderne tid, og som faktisk har fått en ekstra dreining under pandemitiden, at storfamilien har kommet så langt bort. Ja. Men som tvillingforeldre så trenger du faktisk mer hjelp av naboer, av familie, av venner. Du trenger at noen kommer og har fikset noen ting. Du trenger noen å ringe og spørre, kan du plukke opp på veien? For, nettopp fordi at det så ekstremt arbeidskrevende. Mm. Mm. Og blir du helt nedslitt, så vil du ikke ha muligheten til å ta den andres perspektiv. Så vil du ikke ha muligheten til å si at ja, men hun mente det jo bra, eller han kom egentlig med noen ting jeg kunne bruke. Fordi du for sliten til å ta inn.
Men hva gjør man da, hvis ikke man har nok hjelp, og man strekker den strikken akkurat sånn at du står i heilspenn? Mm. Handler det om å lære seg å ta imot hjelp? Altså, for det, på topp, hvis du står der, da, er tvillingmor, og strikken spent, og så kommer noen og sier du må ta vare på deg selv. Det kan jo være fryktelig provoserende.
Ja, ekstremt provoserende. Ja. Nei, altså, det å ta imot hjelp er faktisk en av de fineste evnene man kan øve opp. Ja. Men den må øves opp. Den kommer ikke av seg selv. Fordi at skal du ta imot hjelp, så er det noen ting som må være på plass. Du må for det første føle at du har vært hjelp. Mm. Du må føle at det finnes hjelp der ute. Du må ha en eller annen positiv erfaring med at det faktisk finnes hjelp. Mm. Og det må være sånn at det ikke lager ubalanse i hele livet. At jeg skylder deg noen ting, ikke sant? For all hjelp kommer jo med en gi- og ta-side. Ja. Og akkurat når du som mest stresset, så er den gi- og ta-siden ikke det du ønsker deg.
Nei, du vil ikke skylde noe nå heller.
Nei, sant? Ikke sant. Men noen mennesker har god erfaring med hjelp, har en følelse av at de også faktisk fortjener det. Mm. De har det mye lettere å ta imot hjelp. Mens andre har dårlig erfaring med hjelp, er usikker på sin egen verdi og om liksom er en sånn som fortjener det. Mm. Da blir det mye, mye vanskeligere. Ja. Så jeg skulle jo ønske ideelt sett at alle kom ut i en situasjon hvor de fikk barn og hadde en god sånn evne til å ta imot hjelp, men sånn er det ikke. Men da tenker jeg at det noen ting å tenke på. Det ene er at barn trenger foreldre som ber om hjelp når det trengs, for barnas skyld. Mm. Så det ene er faktisk å huske på det, at du gjør det ikke for din egen del, men for barnas del. Ja. Det gjør det kanskje litt lettere for dem som sliter med det. Mm. Mm. Det andre det er at, nei, alle sammen har ikke stor familie. Jeg har absolutt den skålen selv. Vi flyttet mye som barn, og jeg... Vi blir liksom hektet opp på hver vårt sted i verden. Ja. Så jeg har ikke søsken selv om jeg har, som bor her, selv om jeg har verdens beste søsken. Og jeg har ikke foreldre som bor her, som kan være til noe hjelp. Og jeg er gift med en mann som er førsteklasses og kjempefin, men han stilte da uten sine foreldre i livet. Mm. Ikke sant? Sånn at vi hører nettopp til dem som ikke har den der store familien som bare er å si kan du ikke stikke innom eller sånne ting til. Og det gjør at du må gjøre det på andre måter. Om det er å bygge seg en vennekrets, om det er å finne andre i samme situasjon. Fordi det må jeg si, det er ofte det letteste, altså gjennom tvillingforeldrenettverket, eller gjennom barnehage eller skole, liksom finne noen andre som har, hvor det å gi og ta blir naturlig. Fordi begge trenger det. Ja. Det har vært en måte. Selvfølgelig betalt hjelp. Altså, har man penger, så funker faktisk det. Mm. Og jeg har vært i en situasjon hvor det har vært nødvendig. Mm. Og så har det også vært en kamel å svelge, fordi vi lever i et samfunn hvor man liksom ikke skal betale barnevakter, det regnes som litt mindre fint. Mm. Men jeg tror ikke jeg hadde klart meg gjennom uten å gjøre det. Og har også fått tak i veldig fine folk på den måten, som har vært viktige for barna. Så det en måte. Og så finnes det også frivillige organisasjoner som Homestart og Frivillighetssentralen, hvor det også finnes hender og folk som trenger den gleden dette og har litt kunnskap. Så jeg tror at det å se litt, altså, hva kan vi, der vi står i vårt liv, og med den lokalsamfunnet vi lever i, hvordan kan vi bygge større? Mm. For det trengs større.
Ja, jeg tror du har rett i det. Jeg kjenner også, har jo liksom knyttet til oss folk, enten det har vært fra barnehagen, eller, men betalt hjelp da, fordi i mangel på andre. Og så har det jo blitt en relasjon der etter hvert, sånn at ja, man kan be om barnevakt, men i tillegg så stikker de innom på middag en dag også, sant? Så det blir en slags extended familie på et eller annet vis. Men tenker du at liksom, når er risikoen størst da, hvis vi skal være litt sånn, dissekere det litt? Er det fordi, jag tänker ju att när barnehagen begynte, då fick man ju i varje fall liksom den där tio på dagen, sant, att man kunde dricka den koppen med kaffe och man kunde bruka hodet sitt lite igen på jobb och så vidare. Men det är ju fortsatt också slitsamt för de barnehagekvardagen och i vart fall tillvänning och de första åren, du blir ju sjuk annan kvardag omtrent och i vart fall med 2% för den ene smittar den andra och så är du egentligen hemma 80% och i barnehagen 20. Men när är det liksom, hvis man skulle, när är det man ska passa extra gott på detta då, med att vara lite röst, hvis man skulle sagt, jag känner att det säkert är individuellt, men har du några tankar runt?
Ja, alltså tallene, hvis vi ska hålla oss till tallene är ganska enkla. Det är liksom en skilsmissetopp för yngste man fyller 4.
Ja.
Ja. Så på en måte så visar det mig en ting, det är att man får barn, håller ut och liksom fullt i reglerna att i starten så är det våldsamt så att man håller det lite grann ut och så börjar barnhagen och så blir det faktiskt lite grann lättare.
Ja.
Och när det blir lite grann lättare, för det blir lite grann lättare från barnet är 3.
Ja.
Det gör det.
Ja, det är min erfaring också att om jag hör mig
då sover de lite bättre, de klarar sig lite grann bättre själv, de kan snacka och uttrycka sig bättre.
Mm.
Och då hever man blicket och så lurer man på, är det någon där?
Mm.
Och vi svarar på det är att den andra sitter och helt nedsunket och det inte är någon där. Så det är klart, då börjar man att lura, är det detta jag vill resten av livet?
Mm.
Så akkurat när det börjar bli bättre är faktiskt ett kritiskt punkt.
Ja.
Ja. Akkurat när det börjar bli bättre så är det all grund till att börja bruka lite av de krafterna på varandra.
Ja.
Gå ut igen. Gå och spis middag sammen. Gå och se en film sammen.
Själv om man känner att man allra helst kanske skulle dö på sofaen så må man pusha sig lite rätt.
Ja, för detta är en viktig tid. Så det är den ena. Och så är den andra punkten som jag ofta ser, det är att när barnen kommer upp och du får tenåringsfasen,
mm.
så har man på något sätt hållit ut massa sammen, man har kommit ganska långt sammen, men det är väldigt travelt att ha 2 i pubertet samtidigt.
Ja.
Det är någonting annat än att ta dem en och en. Och i tillägg så kommer det inte helt nödvändigtvis helt på likt. Har man för exempel gutt och jente så är det ganska forskjellig så att det lager spänningar.
Och så ska de riva sig lös från varandra i tillägg.
I tillägg. Så att det är en fas där det också är lätt att börja kritisera varandra igen. Och säga du är alltid allt för eftergivande. Eller, för det är nästan alltid så med tenåringar att de håller en av föräldrarna närmare än den andra. De tar liksom och väljer sig en av gången.
Mm.
Och då är det ganska fort gjort och för det första blir sliten visst du är den utvalte, men för den andra att føle sig utanför, för detta är ett fällskap, inte sant? Och då är det fort gjort att føle sig rätt och sätt avvist.
Ja.
Och då blir du igen kritisk och då tänker den andra men han gör eller hun gör ju ingenting och så är vi igång med någonting som gör att man sklir från varandra och det är ganska rystande må jag också si. Nu är du långt undan det. Men på ett eller annat tidspunkt så får du upp bilden att barna faktiskt ska flytta hemifrån.
Mm.
Vad då? Det är också då ett bilde du har i huvudet som gör att det att ta vare på parförhållet är viktigare.
Mm. Ja. Det är och puberteten är ju ett eget tema känns det som. Men det är ju absolut relevant. Vi har ju väldigt många medlemmar som är i småbarnsfasen och som jag tror är ja men de är kanske där att de ja, i skrivande eller snackande stund så trillar de runt, inte sant, i permission. Men att ha lite längre perspektiv på det också, för ja, den tenåringsfasen är ju nödt att komma på ett punkt.
Och nu måste jag bara säga, missförstå mig rätt, jag älskar att vara tenåringsmamma.
Mm.
För det är någonting väldigt, väldigt fint med att se dessa barn växa fram sånt som de blir.
Ja.
Men det är också för parförhållet en krävande fas, för du blir utfordrad.
Ja.
Och när du blir utfordrad så är det inte bara du som person, men också parförhållet.
Men vad är det viktigaste man kan ge partnern sin då när det bränner på dass där i oavhängigt av om det här ser ut som det är kommunikation det är ju som ofta och som alltid kommunikation där drejer sig om men hvis man ska liksom ha en sån vad är det man ska huska på?
Alltså jag skulle ju önska att detta här med parförhåll.
Vad är fasiten Hedvig?
Ja, det skulle jag önska att jag hade men jag vet en ting för att närhet ska fungera så må man føle sig følt. Jeg hørte hvor feil det falt ut dette her, men det å føle seg forstått er grunnlaget for all fysisk nærhet.
Mm.
Sånn at i det øyeblikk jeg skjønner hva som gjorde at du var gretten når du kom hjem fra jobb, og jeg sier ah, en sånn dag på jobben, i det øyeblikk så blir du mindre gretten, og jeg blir også mindre sur på deg.
Mm.
Ikke sant? I det øyeblikk du se på mig när jag har sovit lite natt och säger det blir lite sömn på dig natt och jag har sagt ja og du sier, og at på de har det et viktig møte på jobben, og jeg sier ja, og du sier, jeg skjønner, jeg lager kaffe til deg, så blir den dagen lettere. Men hvis du sier, ja, dette må du faktisk tåle, sånn er det, vi har valgt det selv, det er jo vi som har valgt å få barn, så føler jeg meg bare alene
med
det.
Ja, den har jeg nok også gått i den fellen der, ja.
Sånn at kjærlighet, å pleie kjærligheten, handler om å ikke slutte å forstå at den andre også har grunner. Og det er jo det som er at vi blir litt late på det lett. Vi liksom tenker at vi kjenner hverandre, eller vi tenker at den andre er dust, eller at vi tenker et eller annet sånt. Og det er det som gnisser kjærligheten. Og da får man ikke lyst til å ligge sammen med det, og allting liksom sånn blir mindre. Men for meg er parforholdets hemmelighet er igjen og igjen å velge hverandre og prøve å forstå hverandre.
Også når man faktisk ikke gjør det.
Også når man ikke gjør det. Og så må jeg si at å forstå et annet menneske handler jo om å både kunne noen ting om det mennesket, altså vite noen ting om det mennesket, og bruke hjertet sitt. Men det er ikke nok med en av de to. Og så må du i tillegg vise det.
Ja. Og det er jo ikke nødvendigvis så lett heller når man står der, sant? Med hodet i vaskebøtte og en unge her og en unge der og så man er jo, jeg tror konklusjonen må jo bare være at man er ekstremt sårbar når man har fått barn, og kanskje spesielt når man har fått to samtidig. Og så må man nesten bare være på vakt, rett og slett. Men jeg tenker jo at mye forebyggende kan gjøres da, med å blant annet høre på denne episoden. Jo, men fordi at, og kanskje til og med terskelen for å søke hjelp ikke skal være så veldig lav. Nå har jo samfunnet heldigvis endret seg til at det er mye lettere og det er legitimt å gå til psykologen. Det har blitt nærmere som å gå på trening og til frisør. Kanskje ikke helt, men stigmaet er i hvert fall ganske redusert. Og det som par og som enkeltpersoner, kanskje det med å søke profesjonell hjelp.
Og så må det sies at det er ikke sikkert dere kommer til en god terapeut. Men kommer dere til en skikkelig dårlig terapeut, så får dere i hvert fall noen ting å snakke om etterpå. Ja. Og en dere kan være sur på
en
sammen.
En felles fiende.
Så det er noen ting, selv det kan være nyttig. Men jeg skulle jo, altså jeg tenker så ofte på det. Det er så fint å få barn, fordi man lager en flokk. Man lager kanskje den familien man selv har elsket å komme fra, eller man lager den man selv har savnet og skulle ønske at man fikk. Altså, det er alltid en historie inni å lage denne flokken. Når man får barn, så går man fra å bare være oss to til å bli den flokken. Mm. Det er klart ting endrer seg. Det er klart at tyngdepunktet endrer seg. Hvem som bestemmer i familien blir annerledes. Mm. Det er liksom helt andre temaer som kommer opp på blokka. Mm. Og det er en fantastisk reise. Det endrer seg så mange ganger i løpet av disse 20 årene mens barna bor hjemme. Og etter det også når de har flyttet ut. Fordi livet har mange sånne krinkler og kroker. Men den der lille at du stopper opp og ser på hverandre og sier «Hei, hva har du lyst til?» Det lille øyeblikket, eller det helt, helt, helt lavterskel, at man fortsetter å se på hverandre og hilse. Så er det skikkelig, skikkelig kaldt hjemme hos dere. Begynn der. Begynn med å bli vant til øyekontakt igjen. Begynn med å bli vant til å gjøre det respektfulle og hilse. Og så gå videre oppover til den forståelsen som vi har snakket om.
Og så føler jeg nesten litt for å legge til av egen erfaring også, at selv om man da blir et av de parene som kanskje ikke skulle få det til, eller i hvert fall som ikke fikk det til, så skal man fortsatt være en familie. Og det er ikke nødvendigvis lettere å være en familie i to hjem enn et hjem. Det kommer noen utfordringer med det også. Sånn at jeg tenker i hvert fall personlig at man skal snu de steinene man har å snu på før man tar et sånt valg. Men jeg er jo også veldig enig at på et eller annet tidspunkt så må man liksom kjenne etter, og man vet. Det tar kanskje noen ganger tid å komme til den konklusjonen, men på et eller annet tidspunkt så skjønner du jo hva som blir det riktige. Så, ja. Men man skal være en familie fortsatt etterpå, og det krever også egentlig litt den der anerkjennelsen og forståelsen, kanskje i enda større grad faktisk, fordi da bor man ikke sammen lenger.
Kanskje i enda større grad. Men hvis dere nå sitter der og har en partner å ta vare på, så må jeg si at hver gang du får partneren din til å le, så har du sannsynligvis lagt flere måneder til parforholdets lengde.
Ikke sant.
Og hver gang partneren får deg til å le, så er det kanskje til og med snakk om år. Så søk de øyeblikkene, og det trengs ikke så mange øyeblikk av den typen i løpet av en måned.
Nei.
Men har du ett eller to, så veier det opp for veldig, veldig mye.
Da tror jeg skal bli siste ord for dagen. Jeg får partneren din til å le. Dagens beste tips for å ta vare på samlivet etter å ha fått tvillinger og barn generelt, får man vel si. Tusen takk, Hedvig. Og takk for den aller siste episoden faktisk i Tvillingrådet.
Du hørte på Tvillingrådet.